Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre fonduri suverane. Este o mare discuție în ultimul timp, o mare mică discuție, adică puțin se discută în mass media și în public despre fondurile suverane, despre intenția României de a crea și despre crearea unui fond suveran în România. Mai întâi, ce este un fond suveran și apoi discutăm pe această temă. Avem legătura telefonică cu domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Ce este un fond suveran, de fapt?
E o întrebare foarte complexă, dar cel mai simplu de a explica întrebarea dumneavoastră sau fondul suveran este un loc unde îți pui banii care ai ca și surplus, ca și nație. Cel mai des întâlnit fondurile suverane sunt la țările hiperbogate. Norvegia, cred că are fondul suveran numărul 1 din lume.
Care aproximativ 900 de miliarde de dolari, mi se pare.
Așa, da. Care este rezultatul vânzărilor de petrol. Deci Norvegia este o țară care vinde petrol, exportă petrol și, bineînțeles, surplusul intră în acest fond suveran. Arabia Saudită are mai multe fonduri suverane. Rusia are fonduri suverane, implicit China are fonduri suverane. Și din nou, dacă te uiți la contabilitatea simplistă a acestor țări, sunt țări care nu au un deficit, chiar din contră au un surplus, au bani suplimentari și banii respectivi sunt puși într-un fond care funcționează ca și un fond de investiție. Adică cumpără anumite active în cazul Chinei, cumpără enorm de mult teren în Africa pentru ideea de a avea hrană pentru populație. În cazul Norvegiei este un fond în toată regula care cumpără acțiuni în diferite firme, în diferite corporații, în ideea în care banii respectivi să poată fi multiplicați. Și cred că modelul norvegian este cel mai civilizat și cel mai puțin politic, pentru că în cazul celorlalte țări, fondurile lor suverane, în special în cazul Chinei, dar și în cazul Arabiei Saudite, au și o componentă politică. În alte cuvinte, au ca și responsabilitate să implementeze și să ajute politica externă a țării respective.
Transferarea către Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, un fond privat, administrat privat, a unor companii foarte importante din România, de la CFR, Poșta Română, Loteria Română, aeroporturi, mari companii. Care este de fapt situația în acest moment?
Nu mă pot pronunța pentru că nu este un proces foarte transparent. Așa cum ați spus și dumneavoastră, sunt aceste anunțuri că vrem să facem una alta, dar nu ni se spun foarte multe detalii. Acum, ca și principiu nu este unul rău. Și dacă ne uităm la istoria României, în special post-decembristă, de multe ori lucrurile pe care noi le-am făcut aici, noi le-am împrumutat din Occident, inclusiv partea de privatizare. Deci Marea Britanie, America, Noua Zeelandă treceau prin ceea ce se numea New Public Management în anii 80 și în anii 90, bineînțeles că și noi am intrat în aceeași febră în care am spus privatizare. Problema pe care eu o văd și asta chiar am studiat-o este că noi nu avem capacitatea privată de a privatiza. La ce mă refer aici? În anii 90 când s-au făcut acele privatizări masive, în primul rând, prețul, evaluarea activelor publice a fost făcută într-un mod de-a dreptul criminal. Adică multe dintre bunurile statului care veneau să fie privatizate au fost făcute la niște prețuri foarte, foarte mici. Dar nu aia este partea cea mai groaznică. Partea cea mai groaznică a fost abilitatea managerială a celor care le-au preluat. Pentru că de multe ori le-au preluat odată pe criterii politice de cumetrie. Doi, erau niște firme de apartament, erau fără niciun fel de istorie, fără niciun fel de expertiză managerială și care în loc să le crească valoarea în spațiul privat, că nu sunt împotriva privatului, în loc să le crească valoarea, pur și simplu au așteptat doar să le speculeze și să le vândă pentru imobiliare sau să le vândă altor investitori. Deci am pomenit despre această lecție din istoria României, perioada pe care eu o consider cea mai întunecată, 1990-1995, și mă uit cu mare teamă la această inițiativă pe care o avem acum. Într-adevăr, multe dintre companiile românești publice nu sunt eficiente. Dacă mă uit la o companie ca și CFR-ul, pentru că sunt și client fidel al lor, mă uit la ei și parcă merg în regresie. Adică felul în care au performanța astăzi este mai slabă decât era în urmă cu 5 sau 10 ani de zile. Și e clar că declarativ spunem că vrem să o eficientizăm. Aceeași chestie era cu Taromu și cu altele de genul acesta. Teama mea este că inițiativa aceasta de eficientizare prin intermediul unui fond suveran s-ar putea să fie ceva de siponare de bani, de resurse, de fonduri și iarăși să lăsăm publicul cu niște active care, da, într-adevăr sunt sub nivelul care ar trebui să fie, dar ar putea fi chiar și mai rele. Deci asta este teama mea pe care o am ca și expert care am studiat fenomenul anilor 90 când s-a întâmplat lucrul acesta. E clar că sunt pro-privatizare. E clar că la nivel global privatizarea este un fenomen bun. Felul însă în care se face în România sau s-a făcut în România lasă multe de dorit și mă opresc aici.
Parlamentul a votat înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții săptămâna trecută. Deci acest fond suveran se va ocupa de dezvoltarea și finanțarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, cât și din administrarea activelor financiare proprii în vederea obținerii de profit, așa cum spuneați și așa cum notează news.ro preluat de Digi24. Liviu Dragnea, președintele PSD, spune acest fond de investiții funcționează în alte țări din Europa și din lume și a ajutat la dezvoltarea infrastructurii. Va genera foarte multe locuri de muncă și va contribui la dezvoltarea economică. Sunt propuse 33 de companii de stat care vor face parte din acest fond. Așa cum spuneam, de la electrica, gaze naturale, loteria română, companii de medicamente, porturi, poșta română, așa cum vorbeam la început. Pe de altă parte, doamna Raluca Turcan, vicepreședinta PNL, spune s-a dat cea mai puternică lovitură economiei românești prin înființarea acestui, așa zisului, Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții. De ce aceste două poziții complet diferite și ce ar trebui să înțelegem de aici? Pe lângă toate îngrijorările și toate scandalurile care se întâmplă în țara aceasta, ce ar trebui să înțelegem din ceea ce se întâmplă în jurul nostru de fapt?
Deci, odată, încerc să nu fiu un pesimist. Deci nu vreau să fiu prăpăstios și să spun că absolut tot ce se va întâmpla de aici încolo va fi super negativ și că e un fel de sfârșit al lumii. Într-adevăr, există un pericol ca economia românească și în special acești piloni, niște firme care de bine de rău funcționează de bine de rău, angajează anumiți oameni, deservesc publicul, produc anumite produse și așa mai departe, fiind în acest fond suveran, s-ar putea să fie o manevră de schimbare a managementului. Deci, iarăși, nu m-am documentat și nu publice aceste informații, dar suspecția mea este că una dintre primele lucruri care se va întâmpla va fi schimbarea managementului. Și iarăși, uitându-mă în istorie și văzând ce s-a întâmplat până acum, cam asta este teama mea. Teama mea este că se va schimba managementul și managementul nu va fi pus neapărat pe bazele unor criterii de performanță, de meritocrație, ci pe baza unor criterii de cumetrie, de contribuții politice și de răsplătirea anumitor servicii. Deci cred că aici este marele pericol. Dar din nou repet, asta este pentru mine marea durere, ca unul care am locuit în străinătate și am văzut cum funcționează o economie bună și sănătoasă. Durerea mea este că principiul nu este unul rău. Deci a avea un fond suveran care să gestioneze aceste firme e un principiu foarte bun. Ai posibilitatea, de exemplu, să listezi cu mai multă încredere aceste acțiuni pe bursele internaționale, pentru că multe dintre ele deocamdată sunt listate și tranzacționate doar în România. Deci noi avem posibilitatea să le scoatem la Frankfurt, la Londra și așa mai departe, ca și idee. Teama mea este nu cumva să fie folosită această idee bună și sănătoasă pentru jocurile noastre tradiționale, în care din banii publici sunt anumiți oameni care vor să se îmbogățească, vor să financeze campanii politice și alte lucruri de genul acesta. Și cred că aici este marea teamă pe care o am inclusiv eu. Deci și mie mi-e teamă că această idee bună a unui fond suveran care poate să adauge beneficii, care poate să ne europenizeze și mai mult, să ne integreze în economia globală, s-ar putea să fie folosit pentru niște întrebuințări și niște criterii foarte dăunoase și foarte negative. Din nou, optimistul din mine spune, sper să nu fie așa, sper ca societatea civilă să poată să facă advocacy-ul, adică să transparentizeze această inițiativă. Și ăsta este și motivul pentru care am acceptat interviul cu dumneavoastră și vă felicit, pentru că sunteți unul dintre puținii care vorbiți despre această realitate, pe care, din nefericire, mulți nici măcar nu o înțeleg, dar să o mai comenteze și să o ghideze așa cum ar trebui ea ghidată, într-un mod sănătos.
Da, încercăm să înțelegem ce se întâmplă și din cauza asta am apelat la dumneavoastră, încercăm să vorbim cu specialiști. O întrebare, care este impactul asupra omului de rând datorită constituirii acestui fond suveran? Și mi-amintesc de exemplu, după Revoluție spunea primul ministru de atunci, Petre Roman, economia României este o grămadă de fier vechi. Da, deci a fost ceva, ceva indescriptibil, nu era adevărat. Economia României funcționa, nu la parametrii economiei Elveției sau a Germaniei, dar funcționa, nu era o grămadă de fier vechi. Deci care este impactul asupra românului de rând?
Deci prima parte pe care, și din nou este cea mai îngrijorătoare, este nu cumva toate aceste manevre să genereze și mai multe datorii pe care românul de rând să trească să le plătească prin taxe și impozite suplimentare pe viitor. Și poate cea mai trist este că probabil cei mai afectați nu o să fim noi, ci vor fi copiii noștri.
Am înțeles.
Pentru că de regulă datoriile astea se discută pentru următorii 20-30 de ani. Deci asta este un impact, zic eu, major. Al doilea impact care poate fi, există posibilitatea ca unele din aceste firme să disponibilizeze. Și dacă există posibilitatea ca unii dintre ascultătorii noștri să fie angajați la aceste firme, să-și piardă locul de muncă. Deci există o șansă foarte mare. Celălalt aspect pe care vreau să-l comentez, care e foarte periculos, este unul în care sunt anumiți antreprenori care fac afaceri cu aceste firme și aceste firme nu au, s-ar putea să nu-și plătească furnizorii. Și iarăși, cunoscând cazuri foarte multe de tineri proaspeți antreprenori care s-au avântat în afaceri, și care din toată s-au trezit că au făcut afaceri cu mari firme, zicem noi firme serioase, care au uitat cu ghilimele de rigoare să-și mai plătească facturile. Și știu destul de mulți care au intrat în faliment datorită faptului că n-au avut niciun instrument prin care să își poată recupera banii respectivi.
Deci în acest moment în lume sunt peste 100 de astfel de vehicule investiționale, de fonduri suverane. Da. Cu ce se pot asemăna în gândirea omului simplu? E un fel de bancă? E un fel de...
Deci este un fond de investiție. Un fond de investiție este ca și o bancă sau, cum era pe vremuri și mai sunt și astăzi, bineînțeles, cooperativele de credit.
Exact.
Adică mai mulți oameni își pun banii la oaltă și scopul acelor bani este să câștige o dobândă. Păi, cea mai la îndemână metodă să câștige o dobândă pentru banii respectivi este să îi investești în anumite firme care fac profit. Cu cât profitul e mai mare în acele firme, cu atâta posibilitatea ta de dobândă este mai mare și teoretic și acțiunile firmelor respective crește.
Deci dacă un participant are 500 de lei, nu prea are cui să-i împrumute, dar dacă se pun 5.000 de participanți cu câte 500 de lei, deja își găsesc clienți.
Exact. Și din nou, repet lucrul ăsta pentru că sunt un optimist. Sectorul financiar bancar din România are nevoie să se profesionalizeze și există un potențial incredibil, pentru că să nu uităm, suntem, dacă nu numărul 1, printre cele mai bune economii din România în ceea ce privește rata de creștere. Deci noi avem o rată de creștere bună, sunt oportunități de investiție în România. Continuăm să atragem investitori străini care vin în România pentru oportunitățile care sunt aici. Deci nu suntem într-o situație din aia disperată în care să fim, Doamne ferește, o republică bananieră în care lucrurile să fie haotice. Din păcate, ce ne lipsește, din punctul meu de vedere, ne lipsește o paradigmă politică. Adică nu știm încă cum să facem o politică profesionistă din care oamenii care se implică acolo să nu vrea neapărat să câștige banii ei personali. Aici cred că este problema esențială și teama mea este că prea mulți oameni intră în politică cu scopul deschis sau, mă rog, scopul tacit în care vor să se îmbogățească, pentru că ei personal nu au bani. Pentru că spune, domnule, decât să-mi deschid propria mea firmă, mai bine intră în partid politic și cresc în felul ăsta. Și atâta vreme cât politica este o sursă de venit, pentru oricine este o problemă. Mai devreme sau mai târziu intri în probleme de corupție și oamenii își vor folosi creativitatea, pozițiile, situațiile în care sunt, ca să se îmbogățească. Dacă există o alternativă la îmbogățire și am avea un sector privat, sănătos, în care oamenii se spune, da, domnule, intru în sectorul privat să mă îmbogățesc și asta mi este scopul meu, atunci dintr-o dată politica ar putea fi mai puțin implicată sau mai puțin importantă și asta este modelul spre care cred că noi putem să tindem. Deci, din nou, repet, fondul suveran este o inițiativă bună și poate fi folosită bine. Să fim optimiști și să sperăm că actuala guvernare și cei care sunt la pârghile puterii nu o vor folosi într-un mod egoist și într-un mod subiectiv.
Ultimele două aspecte pe care vreau să le mai atingem și anume, România nu are excedente comerciale, nu are resurse, ci are doar deficite. Atunci, cum pot eu să vă împrumut de asta dacă eu am buzunarele goale și în plus am și datorii?
Da, asta e unul dintre paradoxurile tuturor celor care comentează și chiar eu când am văzut știrea am început să zâmbesc și m-am gândit, ne facem fond suveran că noi avem o datorie imensă. Răspunsul tehnic este că diferitele datorii sunt în diferite buzunare. În alte cuvinte, noi avem o datorie, de exemplu, în fondul de pensii, dar s-ar putea să avem un surplus pe fondurile de TVA sau ceva de genul acesta. Și atunci așa se poate face chestia asta. În continuare, pentru noi ca și țară, oportunitatea numărul unu financiară rămâne fondurile europene. Și cred că aceste fonduri europene, dacă ne profesionalizăm, dacă ne facem slujba mai bine, le putem absorbi și pot să aibă un impact. Eu spun cu foarte mare mândrie, pentru că sunt aici în Oradea. Oradea este una dintre orașele care a absorbit aceste fonduri europene și le-a întrebuințat într-un mod elegant, civilizat și, într-adevăr, se vede lucrurile astea în oraș. Deci, fondurile europene rămân o sursă de venit mare pentru noi. Care e pericolul? Pericolul este să fii super optimist. Să spui, domnule, dacă astăzi, în 2018, am fonduri europene, înseamnă că pentru următorii 30 de ani voi avea aceste venituri și vor veni într-un mod automat și așa mai departe. Ca urmare, nu trebuie să mă stresez de datoria pe care o am, de deficitul pe care l-am acum, că ăsta o să se plătească de la sine și îmi pot permite să fac alte artificii sau alte inginerii financiare pentru alte inițiative. Aici cred că e pericolul.
Ultima întrebare. Din punct de vedere al Bibliei, ce spune? Spune ceva Biblia despre genul acesta de a face afaceri, fonduri suverane? Mă gândesc, sunt convins că nu vorbește în termenii aceștia, dar ca principiu.
Da, ca și principiu, din nou, tradițional, Biblia și, mă rog, creștinii, în special creștinii catolici, aveau abordarea în care să nu taxezi dobândă, bazat pe psalmul care spune el nu ia dobândă. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos, în pilda talanților, vorbește despre prezența zarafilor și nu-i condamnă, nu spune că fac un păcat. Dobânda este chirie pe bani, deci cei care au bani merită să primească o chirie pe banii respectivi și să-i pună în negoț. Iarăși citesc pe Domnul Iisus Hristos. Deci da, cred că Biblia este de acord cu aceste fonduri de investiție. Problema pe care o avem, și Scriptura vorbește mult mai mult despre această problemă a inimii decât de prezența fondurilor de investiții. Și anume, problema este iubirea de bani. Și ăsta cred eu că este păcatul secolului 21, materialismul, în care încercăm să împlinim niște nevoi sufletești cu niște resurse materiale și sunt oameni care vor și au singur obiectiv în viață doar să se îmbogățească. Și Scriptura vorbește foarte clar în 1 Timotei. Cei care sunt nemulțumiți și cei care vor să se îmbogățească, care au ca și scop suprem iubirea de bani, se strepung singuri cu o sumedenie de necazuri și de nevoi. Și vedem lucrul acesta și spun cu foarte mare părere de rău, clasa politică și anumiți politicieni care s-au băgat în tot felul de chestii, au făcut tot felul de aranjamente, unii dintre ei sunt în pușcărie sau sunt condamnați, alții dintre ei au tot felul de dosare pe rol și sunt în tot felul de dezbateri cu DNA-ul, dacă au făcut trafic de influență sau nu, dacă au dat mită sau nu, și este un exemplu clar a ce înseamnă să te străpungi singur cu o sumedenie de probleme și de necazuri și de nevoi. De ce? Pentru că oamenii au iubit banii. Banii trebuiesc folosiți, banii sunt o slugă extraordinară și acelora cărora Dumnezeu le-a dat acest dar, pentru că este un dar de la Dumnezeu să câștigi bani, trebuie să-i folosească pentru a își face comoara sus în cer. Asta ne-a spus învățătorul. Mântuitorul ne-a spus, folosiți resursele de aici, de pe pământ, pentru a-ți face o comoară sus în cer. Fii gata să simți cu alții, fii gata să investești în alții. Și dorința mea este să văd cât mai mulți oameni care au această atitudine și această paradigmă în România.
Da, cred că au fost foarte multe lucruri importante și nădăjduiesc de folos pentru ascultători. Aș relua în încheiere ceea ce spuneați, să nu sunt oameni care încearcă cu lucruri materiale să-și împlinească nevoi spirituale și mă gândeam la un exemplu foarte sugestiv, este ca și cum mi-ar fi sete și aș bea o cană de nisip.
Da.
Nu pot stâmpăra setea bând nisip.
Da, exact. Da.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune, vă mulțumim frumos.
Amin, amin. Eu vă mulțumesc.
Mulțumim. A fost împreună cu noi domnul conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre fonduri suverane. Așa cum vă spuneam, stimați ascultători, Parlamentul României a hotărât săptămâna trecută înființarea unui fond suveran în România. Se intenționează să facă parte din acest fond suveran 33 de companii de stat, de la companii de electricitate până la comunicații, medicamente, porturi, poștă, aeroporturi, etc., lucruri care vor fi toate împreună și vor avea un management privat. În ce măsură se vor stabili acei manageri rămâne de văzut și ce se va întâmpla, lucrurile sunt destul de interesante în acest moment. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!